Sveiki piekdienā! Šī ir mūsu pēdējais podcasts 19. Gadā ar cerībām uz daudz jaukām un interesantām sarunām nākamgad. Un šodien pie mums ciemos ir ļoti, ļoti, ļoti īpašs un interesants ciemiņš Aleksandrs Sokolovs. Ļoti interesants cilvēks, mazliet pastāstīšu pēc tam vairāk. Aleksandrs ir astrologs. Labdien, Aleksandr!
Labu dienu klausītājiem, labu laiku klausītājiem, lai veicās, gaišu svētkus jau tuvojas un notiek. Labdien!
Es gribēju pateikt, ka Aleksandrs mums, kāpēc viņš ir īpašs, mēs jau esam runājuši, mums bija pagājušā gada ziemas numurā intervija, bet es zinu, ka cilvēki, kas mums klausās, ne visi visus imperfekt numurus ir lasījuši, bet Aleksandrs ir, manuprāt, pavisam... Nu, viņš ir mazliet savādāks nekā daudz citu astrologu Latvijā satiekumie, jo Aleksandrs ir sācis savu profesionālo karjeru, tā var teikt. Aleksandrs ir 20 gadus strādājis medicīnā, viņš ir strādājis neatliekamā medicīniskā palīdzībā un arī reanimācijā. Un astroloģija pievērsies pēc 20 gadu ilga darba kā ārstam. Un varbūt mazliet... Varam atgriezties pie tā, ko mēs toreiz tā intervijā runājam, kā tas notika?
Nu, tas, kad man jautā, cik sen es nodarbojos ar astrologiju, es teicu, ka saku atbildu parasti, ka ne jau pirmo dzīvi, ja? Ka no bērnības, kad man tēti notika sarunas, kas ir kosmos un kur ir robežas un kas notiek aiz robežām un kā tas izskatās un tā tālāk, nu, pat nevar iedomāties, kad tas ir sācies, ja? No bērnības. Tāpēc, teiksim, studiju laikā es 73. Iestājos Rīgas medicīniskajā institūtā, un tad mācību laikā man jau bija gan grāmatas, jau kaut kur 73. Gadā, 74. Gadā man parādījās pirmās nopietnas interesantas grāmatas par astrologiju, par hirologiju, tā saucamo, kuru par hiromantiju sauc parasti. Un jau mācību gados es ļoti dziļi iedziļinājos tautas medicīnās, dažādi tur austrumu medicīnās, paralēli austrumu filozofijās. Bija fantastiski interesants un ļoti bagāts ar informāciju laiks. Un kad jau es pabeidzu institūtu, jau man bija jau tāda ļoti nopietnas pamats, lai interesētos tālāk. Un kad parādījās vienkārši tehniskas iespējas nodarboties ar astrologiju, attiecīgas tabulas, attiecīgas tur vēl kaut kas, es jau biju iekšēji gatavs un vienkārši sāku to darīt un viss. Un tad 18. Gadu beigās tas viss kopā sanāca, ka es praktiski jau ne tikai sāku praktizēt, gan arī ļoti ātri jau mani draugi lūdza, lai es viņiem dalītos kaut ko stāstīt, un man parādījās jau pat mācību grupas no tā laika, no nu, plus mīnus no 90. Gada es arī pasniedzu astrologiju līdz šim brīdim. Tāpēc, nu un, kā es parasti saku, bez pamata nevar nekāda teorija dzīvot, tāpēc, teiksim, jebkurai pasniedzēja praksei pamatā jābūt profesionāla praksei, jā. Tāpēc es arī konsultēju, arī rakstu, arī stāstu, arī dalos dažādi. Kaut kā tā.
Bet kamēr vēl mēs esam pie tiem pirmsākumiem, man tomēr vienmēr, un es jums arī toreiz intervijā vajadzēju, man liekas ļoti interesanti, nu, medicīna tā tomēr tāda, nu, tāda ļoti konkrēta, reāla lieta, ko cilvēks īstenībā agrāk bija taču 6 gadi jāmācās, ne? 6 gadi pamats studijas.
Tas ir sākums, tas ir tiviem, tikai institūts 6 gadi, bet tālāk tur dažādas formas.
Vai ne? Rezidentūra, jau kā...
Tur dažādi, varēja nevis izvēlēties, bet nu, bija daži ceļi. Bija internatūra, bija dažādi tur lielāki, mazāki kursi un specializācija un kvalitātes paaugstināšanas kursi. Daudz, nu kā tā vienmēr.
Bet medicīna ir medicīna, tas nav tur filozofija vai, vai vēl kaut kādas tādas zinātnes. Tas ir tāds ļoti konkrēts darbs, un turklāt jums bija tā specializācija reanimācija. Ātrā, vien... neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un...
Es vienmēr saku, ka paldies Dievam, ka man lemējās teiksim, tieši uz medicīniskās prakses pamata attīstīt kaut kādas savas pārējās intereses, jo medicīniska domāšana, medicīniska, teiksim, disciplīna, domāšanas disciplīna arī ir, jā, un arī, teiksim, skatieni ir, un nerunājot par zināšanām, tas, kas citam ir noslēpums, man ir ļoti vienkārši un skaidri, varu, es varu paskaidrot, un varu, varu, vismaz es saprotu, kas notiek smadzenēs, kā cilvēkam realizējās emocijas, kā tas ir saistīts ar domāšanu, kā, teiksim, domāšana saistīta ar fiziologisku, tur, nezinu, tur, labvēlīgumu, ja? Un ņemot vērā, ka 2000 gadu astroloģijas vēsturi bija zīlēšana, tad 20. Gadsimta pirmajā pusē izveidojās tā saucamā astropsihologija, kad ļoti nopietni mainījās akcenti, ja agrāk astrologi uztvēra un sprieda, ka, teiksim, dievi, tur vai dievs, vai vēl kaut kas dos, nedos, tad izrādījās, ka cilvēks pats, nu, to krieviski sauc rubit sukna, katoram sidzit, ili samkujot savu šķestie, ja? Cilvēks ir pats
savas laimes kalējas.
Sava likteņa veidotājs, ja? Un tas, tā ir milzīga filozofija pamatā, saprotiet, lai, lai to visu izprast un projicēt, teiksim, savus filozofiskus uzskatus jau konkrētām runām, uzrunām un teiksim, konsultējot kaut ko cilvēkam palīdzēt. Vienmēr es teicu, ka astrologijā 1% niecīga daļa ir tehnikas, vispārējais ir mūsu dzīves uzskati, mūsu filozofija. Katram viņa absolūti ir individuāla. Un tāpēc es arī saku, ka ja, paldies Dievam, ka mani dzīves uzskati veidojās tieši medicīniskajā praksē. Tas ļauj ļoti reāli uztvert visu, kas notiek, neusticēties kaut kādām pasakām, visu pārbaudīt un tā tālāk un tā tālāk.
Bet es tieši gribēju prasīt par to, nu, teiksim, medicīnas, jūsu medicīnas zināšanas, jūsu realistiskā dzīves uztverbe cilvēki jau mēdz arī teikt, nu, jūs jau zināt visu tos, nu, kas tur astroloģija, tur peksteņi pasakas, ja? Jūs, jūs tātad no 20 gadiem tādas konkrētas medicīnas, jūs esat pie zvaigznētītas, bet vai nevarētu būt tā, ka, ka pārzināmā mērā tā, ka jūs esat pārkvalificējies par psihoterapeitu?
Saprotiet, psihoterapeits ir gan specialitāte ar savām formālām robežām, gan arī nosaukums procesam. Tāpēc būtībā gan kaimiņiene, gan māsa, gan, gan cita, kāda draudze nevar būt psihoterapeits, ja iet runa par procesu. Vai, nu, ir cilvēks, kuram ir apliecība, diploms, vēl kaut kas, kabinets, nosaukums, jā, kurš arī nemaz nevar neprast to darīt, bet viņam ir tiesības un tā tālāk. Tāpēc viennozīmīgi es vienmēr atceros, ka daudzi cilvēki it kā gaida, vai viņiem ir vajadzīga tieši psihoterapija, bet es vienmēr brīdinu, ka es nodarbojos pirmo kārtu ar astrologiju, ka ja patiešām viņš grib dzirdēt manu viedokli, tad atsevišķi otru kārtas, jā, es varu izteikt savu domu, bet es to principiāli negribu jaukt, jo astrologija ir unikāls iespējas, astrologija ir pirmo kārtu un visvairāk ir darbs ar precīzu laiku. Jo tieši laika brīdis, laika raksturojums arī nosaka ja brīdis ir ārkārtīgi nozīmīgs, teiksim, piedzimšanas brīdis, tad šis te brīdis nosaka specifiku, it kā iegulda kaut kādu algoritmu visai turpmākai dzīvei. Ja tas ir, teiksim, kāda pasākuma, sākuma brīdis, tas, teiksim, nosaka pasākuma procesa raksturu. Un, kā es saku parasti, astrologi ir dabā unikāla sistēma, kura tikai viena šī sistēma ļauj precīzi izrēķināt laiku, kad kaut kas mainīsies un aptuveni aprakstīt pārmaiņu raksturu. Jo daudzās zinātnēs, ja zinātniekam ir zinām kaut kādu likumu, likumsakarības, viņš var prognozēt. Vispār to var saukt par futurologiju, bet gan ekonomikā, gan politikā, vēl kaut kur speciālisti var kaut ko prognozēt aptuveni. Nu, tuvākajā desmitgadā, vai nu šā gada decembrī, vai nu kaut kā vēl. Astrologam nav nekāda grūtība izrēķināt gan mēnesi, gan dienu, gan stundu, gan sekundi. Tikai nevienam cilvēkam nav vajadzīgas tik smalkas prognozes, tāpēc... Teiksim, praktiskajā darbā astrologam viss ierobežojās ar, praktiski ar dienām, bet dienas var izrēķināt 100% precīzi un daudz ko par viņām zināt. Tāpēc, saprotiet, par to var runāt stundām, bet tas ir fantastiski interesanti patiešām, un man ir pamatā, lai to visu tā uz kaut kā likt virsū, jā, man pamatā vienmēr, es atceros tādu likumu, patiesības kritērijs ir prakse, jo var ticēt, var klausīties dziesmas un pasakas un visu ko, bet arī var pārbaudīt. Un ja es nepārbaudītu, es nemaz neterētu laiku, lai to darītu tik ilgi, jā. Tāpēc es brīnījos, mani kolēgi brīnījās, jo, ziniet, mediki arī ir cilvēki, un kad es tikai, es vēl nenodarbojos nopietni ar astrologi, vienkārši tie bija pirmie soļi, kad es vispār tuvojos tam kaut kur, kaut kā. Tas bija vēl 80. Gadu sākumā, kad es nācot uz dežūri no rīta, teicu kolēģiem, ka nu, šodien ir tāda diena, tur mēnesis, vēl kaut kas, un varbūt es gaidu tādas vai šādas kaut kādas īpatnējās lietas. Un tad vēlu vakarā dzērot tēju, visi brīnījās, kāpēc un kā tas var notikt, ja patiešām apstiprinās. Ja? Nu, kāpēc nē, bet tā ir prakse, kura apstiprina gaidīšanas. Ja apstiprina, tā ir patiesība, ja nē, tad nē, ot un viss.
Ot un viss, jā. Tā ir, es atgriežoties, es, man ļoti daudz jautājumu rodās arī, ka es klausos, bet es tagad gribētu dalīties savā privātajā pieredzē ar jums, jo man liekas, mēs, kad es ar jums pirms 10 gadiem pirmoreiz satikos?
Nevar teikt kritizi.
Nu jā, bet es ļoti labi atceros to, es ļoti skeptisks cilvēks, racionāli domāšanu, bet tā pašā laikā, protams, es arī visur palasu gan to, gan šo, man tas ļoti interesē, bet es atceros, ka man bija, Vien paziņa man teica, ka man pie jums jāaiziet, man bija sarežģīta situācija dzīvē, es man labi aiziešu, jo, kā jau jūs vienreiz man arī teicāt, cilvēks nāk pie astrologa, nenāk jau tā kā nu, vienkāršais gara laika, nu, kaut kāda problēma, ar ko netiec galā. Un ne jūs man toreiz zinājāt, kas es esmu, ne es jūs, bet man tikai teica, ka jūs tāds skarbs esat, un tā kā jau teiksiet, kā ir un tā, un es atceros, ka es iegāju tajā jūsu kabinetā, vilknost mēteli un domāju, kur es esmu atnākus, kas tad tagad vispār būs. Un jūs atvērāt tos manus datus. Un es karināju to, es vēl ļoti labi atceros, ka es stāvēju muguru pret jums, un jūs man teicāt, jums pašlaik brūk attiecības smagā veidā, un es tā pagriezos prasīju jums, kā jūs vispār to varat zināt. Un tā jūs man teicāt, nāciet, es parādīšu, un tā jūs man rādījāt tur visus ciparus, kaudzes, vēl kaut ko, un es domāju ārprās, nu, es jau aizmirsu, kāpēc es atnācu, jo man bija tik ļoti interesanti, es domāju, nē, sēž viens seši cilvēks, ne, viņš pa mani ko zina, vispār neko, un viņš tagad kaut kur redz, kas notiek manā dzīvē, un man patiešām, jā, man bija tāda situācija, un man likās tik ļoti dīvaini, ka jūs to varat zināt, ka es vien vēl to nesaprotu, kā jūs to varat zināt, vai tiešām mēs esam tik ļoti atkarīgi no tā, kas tur augšā ir mums tur ielikts, tas...
ārkārtīgi interesanti, ka vienā brīdī savienojās kaut kāda inerce, kuru mēs nekā nevaram mainīt, un par to var runāt un to ļoti viegli ieraudzīt un aprakstīt. Un tajā pašā brīdī, nu, astrologi arī dalās uz grupām, bet es piederu tai grupai, kura uzskata, ka gatava nākotne neeksistē, un tāpēc katrā solī mums ir kaut lielāka, kaut mazāka, bet izvēle. Tāpēc, ko var redzēt, skatoties horoskopā, var redzēt, nu, pirmokārt, kāds cilvēks ir dzimis, nu, mēs taču visi piekritam, ka cilvēki atšķirās viens no otra. Visi ir dažādi cilvēki, pareizi. Kāds cilvēks ir ļoti smalki aprakstīt viņa raksturu, nav nekāda problēma astrologam ar pieredzi. Otrkārt, skatoties laikos, teiksim, ieskatoties, kas notiek šobrīd cilvēku dzīvē. Tur arī ir dažādi slāņi, ļoti viss dažādi un interesanti, bet mēs varam savilkt kopā un diezgan daudz ko saprast, ko cilvēks tagad jūt, kas viņa dzīvē šobrīd ir aktuāls. Un galvenais, kā es tikko nesen stāstīju, cik ilgi, no kura brīža, līdz kuram brīdim, un tā tālāk. Un arī ir dažādas vērtības faktori. Teiksim, cits ir niecīgs, nu, šodien darbojas, rīt aizmirstīsim. Cits, un astrologiski ir tāds svarīgs likums, jo lēnāk, jo nozīmīgāk. Tas nozīmē, ka, ja, teiksim, darbojas kāds faktors darbojas ilglaicīgi, tad arī viņam ir arī lielāka nozīme. Jā, ja viņš darbojas 23 gadus, tad skaidrs, ka cilvēkam tas viss paliks vēlāk, viņš atcerēsies 10 gadiem. Nu, lūk, un ko tas nozīmē? Es nevaru teikt, ka cilvēkam ir, teiksim, patiešām ir problēmas attiecībās. Drīzāk es teiktu, ka viņam ir laiks, kad attiecībās var veidoties problēmas. Saprotiet, taču ir cilvēki, kuriem ir liela dzīves pieredze, kuriem ir attiecīga profesija, un viņam katru dienu no rīta līdz vakaram ir attiecību problēmas, ja viņš ir, teiksim, psihologs. Viņš pats var tajā pašā laikā dzīvot samērā mierīgi. Nu, bet ļoti interesanti arī tas, ka ja cilvēkam ir taču rādītāji, ka viņam šajā laika posmā problēmas attiecībās, tad drīzāk būs tā, ka arī psihologam arī personīgas problēmas attiecībās arī būs. Šeit vienmēr ir tāds kaut kāds relatīvs procents kaut kāds, jā. Nu, bet galvenais ir tas, ka ja mēs nerunājām, nespriedam kategoriski balts vai melns, ja mēs pieļaujam, ka dažādiem cilvēkiem var būt dažādas formas, tad to būtību mēs varam redzēt ļoti skaidri.
Zvaigznēs. Zvaigžņu stāvoklē. Zvaigžņu stāvoklē.
Jā. Horoskopā. Es visu laiku runāju par horoskopu. Jā. Nevis pats ir, lai... Saprotiet, man būtībā man absolūti nav vajadzīgi, man nevajag zināt par cilvēku vispār neko, tikai lai man būtu rokās viņa horoskops. Horoskops nozīmē, ka es zinu viņa dzimšanas datus.
Bet datiem jābūt precīziem, vai ne?
Tulīt. Datumu, vietu un diennakts laiku. Ja, teiksim, nu, citi laikrakstos kaut ko var izlasīt par zodiaka zīmju raksturiem, tam ir pamats, bet nevar nekādi salīdzinot ar profesionālu līmeņa darbu, jo zinot diennakts laiku astrologs var nesamēroti precīzāk spriest par cilvēka raksturu, bet astrologam ir tikai divas iespējas pasaulē, dabā vispār. Viena iespēja ir analizēt cilvēka psiholoģiju, kā es saku, analizējot motivācijas struktūru, mēs tuvojamies, lai saprast iespējamas rezultātus. Un otra no divām iespējām ir darbs ar laikiem, kad mēs varam izrēķināt brīdi, posmus un ļoti daudz ko aprakstīt šajos brīžos un posmos. Pirmais tāds darba veids, es viņu saucu par horoskopa interpretāciju, un darbs ar laikiem saucās prognoze. Tāpēc patiešām, lai runātu par cilvēku spējām, jāzina laiku plus mīnus 5 minūtes dzimšanas brīdi, bet ņemot vērā, ka prognozēšanas tehnikas ir fantastiski ārkārtīgi jūtīgas precīzam laikam, tad dažādas ir tehnikas, nu, bet visinteresantākās tehnikas tieši ir ļoti jūtīgas laikam. Un tāpēc praktiski vienmēr, citādi nevar būt, es strādāju izrēķinot cilvēkam dzimšanas sekundi. To arī prot darīt ne tik daudz astrologu pasaulē, nu, bet es to ļoti sen jau izpratu un tikai tādi.
Šķiet, ka vai tik jūs neesat Latvijā vienīgais, kas to prot, es tā līdz dzirdējusi?
Nu, saprotiet, man, es nezinu, cik simtiem ir skaitlis maniem bijušiem studentiem, ja? Es nekad neslēpu neko, vienmēr stāstīju, tāpēc Latvijā jābūt astrologiem, kuri, nerunājot jau, ka nu, es noteikti neesmu dabā vienīgais, un arī ir citas skolas, citas tradīcijas, jā, paldies Dievam, lai būtu, lai ir, lai cilvēkiem būtu, kam palīdzēt. Bet šeit ir tāda lieta, ka viena lieta ir uzzināt, un cita lieta ir kad cilvēki prot izmantot, ja, jo lai iemācītos nepietiek tikai zināt, jābūt milzīgai pieredzei, tam jābūt simtiem, labāk tūkstošiem klientu, lai astrologs iemācītos to droši darīt. Tā kā latiski nadzožnā.
Nu, uzticam, nu, tā lai var uzticēties.
Jā.
Ticam.
Дросес, ну, надёжно я имею в виду, что не от раза к разу эпизодически, а чтобы каждый следующий раз действительно давал 100% результат.
Я. Вот, спортуа, я. Без церкви сапрат.
Ну, коротко так. Я страдаю от человека, он тайсует прогнозы, mēs strādājam tieši ar precīzu laiku. Tas ir ļoti nopietns darbs, bet arī rāda fantastiskus rezultātus, jo rezultāti fantastiski nevis tam dēļ, ka cilvēks brīnās, ka kaut kas ir noticis, bet man pašam līdz šim brīdim es nevaru nomierināties un tā mierīgi uztvert, ka nu, ka tik cieši saistīt mūsu dzīves brīži ar kosmosu, jo kosmos ir nekas cits kā debesu ķermeņu pozīcijas koordināti, jo astrologija ir pamatojās uz tieši astronomiskas informācijas, ja, jo tieši astronomi visu izrēkina, visu publicē un tad astrologi ar savām mūsdienās tagad ir datorprogrammas, jā, kuras, bet viņas izmanto astronomisku informāciju.
Astronomisku,
jā. Tieši tāpēc astrologija ir tik precīza. Pamatā ir absolūta informācija. Matemātiska, astronomiska. Bet astrologa slānis ir cits slānis. Ir spriest. Astronomi to nedara, bet astrologi tieši izmanto astronomisku precīzu informāciju, lai spriest par mūsu dzīves pārmaiņām. Tas ir galvenais. Tas ir astrologijas būtība.
Bet jūs taču zināt, ka astroloģija arī nu, tomēr sauc par pseidozinātni un ir tāds...
Jā, jā. Jā.
Man, par to vēršās gan baznīca, gan arī tādi, nu, kas cilvēki, kas uzskata, ka... Nu.
Jā, nu, saprotiet, katru cilvēces vēstures brīdi vienmēr pastāvēja strīdi, jo dabā pamatā ir... bipolārs princips, pretrunu princips, balts pret melna, nakts pret dienas un tā tālāk. Sievieti, vīrieti pretī, ja, katram absolūti pretējā daba. Tāpēc šajā jautājumā es varētu izdalīt divus polus. Pirmais ir skaidrība un precizitāte, cits ir pretējis, ir noslēpums, migla. Un tā tālāk. Astrologiski šos polus apraksta ļoti vienkārši ir divām planētām ar divu planetāro principu palīdzību. Precizitāte un līdz ar to arī astrologi ir Urāns, kurš pat grieku valodā seniem griekiem vārds Urāns nozīmēja debesis. Jo Urāns bija dievs, kurš pārvaldīja debesīm, zvaigznēm un tā tālāk, un bija pirmais pasaulē pareģis, un līdz šim brīdim šīs planētas akcents horoskopā, un es to katru dienu varu redzēt savā darbā, arī apraksta, vai cilvēks ir spējīgs nodarboties ar astrologiju nopietni, jo šī planēta ir jebkuram cilvēkam horoskopā, bet vai nu ir cilvēks spējīgs nopietni un profesionāli nodarboties, var izlasīt, skatoties, kā kāds ir konkrēts stāvoklis. Bet pretējā stāvokļa planēta ir Neptūns, kurš arī ir ūdens stihijas planēta, kurš arī simbolizē miglu, noslēpumu un to visu, ko es jau minēju. Un ir daudz pasaulē filozofiski modeļi, kur ir aprakstīts cilvēka dzīvē ceļš no neskaidrībām, nezināšanas līdz skaidrībai un precīzām zināšanām. Tas arī ir cilvēces kultūras ceļš, tas arī ir konkrēta cilvēka dzīves ceļš. Mums katru cilvēks piedzimst, viņš nevar skaidri redzēt, viņam nav fokusēta redze. Viņš neko nesaprot, kas notiek, tikai instinktīvi jūt. Tas ir Neptūns stāvoklis. Viņš pat līdz piedzimšanai, viņš pat dzīvo ūdeņos mammas organismā. Bet katru gadu tālāk dzīvojot cilvēkam ir iespējas kaut ko skaidrāk un skaidrāk zināt, precizēt savus priekšstatus par pasauli, kur viņš dzīvo. Un tas ir Urāna process. Un pat process, 2 stundu aptuveni garš process, kad klients nāk pie astrologa un cilvēks nezina savu dzimšanas laiku. Un darba beigās astrologs viņam saka, tu esi dzimis 16:32 minūtēs un 14 sekundēs. Tā ir maksimāla precizitāte, kuru astrologs panāca, ja?
Jā.
Sava darba procesā. Tāpēc kaut kā tā.
Nu, tas...
Tā ir mūsu dzīve, teiksim, nu, jūs tur teicāt par kolēģiem, ticībām, baznīcām un tā tālāk. Nu, ne jau mana darīšana tur kaut ko novērtēt. Bet nu, katrs taču atstāja savu pozīciju, katram, daudziem cilvēkiem ir materiālas intereses un tā tālāk, tas visu paskaidro, ja? Bet arī katram cilvēkam individuāli horoskopā ir aptuveni rakstīts, vai nu nav rakstīts, bet var izlasīt, ja? Tas nav viens tas pats, cik cilvēkam ir precīzi domāšana, iespējama. citam vairāk, citam vēl vairāk, citam nesevišķi. Un attiecīgi viens cilvēks meklē atbildes katram jautājumam un smalkāk un precīzāk. Citam sevišķi neuztrauc, viņš jūt, klausās dabu, bauda krāsas, jūtas un tā tālāk. Ja? Nekas nav slikts ne tajā, ne šajā ceļā. Bet cilvēki, kuriem ir vajadzīga lielāka precizitāte, viņi drīzāk, ātrāk griezīsies pie astrologa, meklēs sev grāmatas, kaut ko rikinās un tā tālāk. Tas ir galvenais. Tāpēc es nedalītu, nu, cilvēces kultūras attīstīšana, manuprāt, šobrīd nonāca līdz tam, ka jau, nu, apkārt paskatoties var redzēt, ka religija mazāk vieta paliek, ja? Taču cilvēki, nu, pat izmanto visādas datoru ierīces, ja, kuras arī ļauj gan ātrāk, gan precīzāk, gan konkrētāk kaut ko darīt, nu, tāpēc arī es neteiktu, ka astrologiju sevišķi ciena, bet viņa ir pietiekoši sena, lai neuztrauktos, ka tur kāds tur zaudēs interesi un tā tālāk, jo, manuprāt, nav nevienai zināšanas sistēmai tik liels potenciāls kā astrologija. Vienkārši, nu, vēl teikšu, kas tā ir astrologija. Astrologija nav nezinātne. Ne māksla, jo astrologs var būt tādā līmenī, ka viņš ir mākslinieks savā profesijā, bet astrologija nav māksla. Jo, nu, teiksim tā, es tā nosīti sev pašam skaidroju, ka zināšana ir zinātne, ir disciplīna, kur ir iespēja aprakstīt zināmus likumus un viņus izmantot. Bet, kad, nu labi, mēs redzam, ka šajā procesā darbojas trīs likumsakarības vai likumi, un tad uz šā pamata mēs varam prognozēt rezultātus. Bet, ja likumu kā medicīnā desmitiem vienā brīdī, vienā pašā brīdī, desmitiem vai simtiem kā organismā, neviena zinātne nevar aprakstīt organismu vienā laikā. Nu tad vai nu jādala, vai nu jāapraksta sirdsdarbību, tad tā ir nozare, vai nu jāapraksta nieru darbību, tā ir cita nozare, vai nu visu organismu nu nevar aprakstīt zinātniski, nu, nevienam nav ne laiks, ne potenciāls to visu vismaz izlasīt un izprast. Tā arī jā, un kad darbojas ļoti daudz dažādu likumu, tad, lai orientētos, ir vajadzīga ļoti liela pieredze, ļoti specifiska domāšana, un tad par cilvēku saka, nu, viņš ir Dievs, viņš ir mākslinieks savā profesijā, jo mākslā darbojas tik daudz nianses vienlaicīgi, ka tikai ļoti jūtīgi cilvēki prot to adekvāti uztvert un citiem kaut kā parādīt. Tāpēc arī astrologijas saucu nevis par zinātni, nevis par mākslu. Es uzskatu, ka astrologijā ir šodien viennozīmīgi ir iespēja izmantot zinātniskus paņēmienus, bet jo augstāks astrologam līmenis, jo tuvāk viņš tuvojas mākslinieka tādam nosaukumam. Ja? Tāpēc mani nemaz neuztrauc, ka ir cilvēki, kuri netic. Paldies Dievam, ļoti labi, lai viņi pārbaudīja interesē. Ja neinteresē, nu, tas nav viņiem vajadzīgs. Bet ja cilvēkiem interesē astrologija, es varu paskaidrot, varu palīdzēt, parādīt, ko var pārbaudīt, kā tas izskatās. Tāpēc katrai tādai parādībai, manuprāt, pasaulē ir sava vieta vienkārši. Neviens nevienu neizdzīs, neiznīcinās. Paliek vienmēr, paliek pols, kur es piedzimis, neko nesaprotu, nezinu. Ir cits pauls, kad es tuvojos patiesībai. Nu, cilvēkam, kā ir zināms, nav sasniedzama patiesība, jā, īsta, pilnībā. Nu, bet mēs varam tuvoties. Tāpēc nu, katram cilvēkam ir sava vieta. Citam vairāk vajag precizitāte, citam mazāk.
Nu, bet tas patiesībā arī ļoti... Man teiksim, ļoti interesanti pieredze ar jums tikties arī, nu, teiksim, kas tas ir, prognoze vai nākošā gadā?
Jā, prognoze.
Kā to sauc? Prognoze. Tā ir prognoze, jā. Tad, nu, tas nemaz nenozīmē to, ka jūs man toreiz teicāt, ka tas nenozīmē to, ka, kā daži es esmu lasījis, daži astrologi saka, tā, tagad jūs drīkstat darīt to un nedrīkstat darīt to, un vispār šitais gads jums būs šausmīgs, un tā arī jums tā, kad aiziet pie jums, tad tā nav, jūs tur pasakat, ka viss ir tikai iespēja, vai tu tur realizē vai nerealizē, un tajā brīdī tur jābūt piesardzīgākam vai kā.
Es tūlīt gribētu jums atbildēt, lai neaizmirstu vēlāk, ka tas, manuprāt, ir astrologa gan līmeņa parādība, gan profesionālās etikas robežas, jo jebkurš astrologs ar pieredzi zina, ka jāprot taisīt korektu prognozi. Kas ir korekta prognoze? Kura neieprogrammē cilvēku, tāpēc normālam astrologam nedrīkst teikt, būs tā. Ja tikai viņš nav pārliecināts, ka ir gatava nākotne, par kuru vienkārši jāstāsta. Nu, tā ir cita lieta, bet tā ir zīlēša noteikti. Bet ja es manu stāstu pamatā ir pārliecinājums, ka gatava nākotne neeksistē, nu, tad es nekā citādi nevaru teikt, kā stāstot, es esmu absolūti pārliecināts, ka vienīgais, ko cilvēks nevar mainīt, ir laiks. Arī mans draugs, slavens krievu sinologs Braņislavs Vinogrodskis, viņš nesen kaut kur savā lekcijā stāstīja, ka it kā kīnu valodā vārds laiks ir vārda debesis ekvivalents. Unikāls, viss saliekas kopā. Tātad, ja es pieļauju cilvēka izvēles tiesības, es neko citu nevaru teikt, kā šajā laika brīdī tu varēsi darīt to vai šo vai vēl kaut ko, un tieši par savu uzdevumu uzskatu tieši no savas profesionālās un cilvēka dzīves pieredzes piedāvāt viņam kaut kādas formas, ko es visbiežāk satieku dzīvē, jo arī tad arī cilvēkam, klausītājam, tas būtu vislielākā varbūtība, ka tieši šo viņš satiks dzīves ceļā. Tas ir pirmais. Nu, un otrkārt, nekad nedrīkst aizmirst. Nu, patiešām ārsta prakse man to iemācīja darīt. Ja? Es ļoti labi zinu, ļoti smalki skatos, kāds cilvēks klausās. Es redzu, ko viņš, jo cilvēkam ir raksturīgi klausīties vienu, dzirdēt otru kaut ko.
Cits. Jā, katrs savu dzird.
Un astrologam jāprot to visu kaut kā, nu, kaut daļēji saprast. Tāpēc, saprotiet, ja es kaut ko saku, tas nenozīmē, ka es tieši tā arī domāju. Es ļoti bieži kaut kā jau formulēju, zinot, ka cilvēks ir gatavs kaut kā citādi dzirdēt. Tas ir atsevišķi darbs, tā ir iekšējā profesionālā.
Bet kā te jūs to varat redzēt? Es, piemēram, pie jums, kad, cik esmu bijusi, tad jūs sēžat, skatāties datorā tajos visos ciparos un tabulās un ierakstat, nemaz uz mani neskatāties.
Nu, ziniet, kā mēs visi instinktīvi, kā arī kakīši un sunīši uztver viens otru, jā, mēs dzirdam sava partnera klausītāja intonācijas, redzam reizi pa reizi tur vienu brīdi, 5 minūšu laikā es redzu ar krājumu glaza kā cilvēks sēž, vai viņš ir saspringts, uztraukts, vai viņš ir priecīgs un gaida, varbūt nepamatoti kaut ko tur gaida, jā, eiforijā, vēl kaut kā. Saprotiet, tā ir informācija, kura varbūt stāstot nav tik bagāti, jā, bet strādājot ar cilvēkiem 10 gadiem, es to ļoti labi uztveru. Tāpēc arī, nu ko, kā citādi. Man taču, man galvenā interese, lai cilvēks iegūtu kaut kādu labumu no mana stāsta, bet tas ir pamatots uz tā, cik skaidri es stāstu. Un cik es skaidri nestāstītu, galvenais, lai cilvēkam tas būtu skaidrs, lai viņš saprastu to visu. Tāpēc tas ir tāds komplekss, tāds process, kur katrs elements ir svarīgs. Tas ir mans darbs, to es daru.
Nu, jūs savu darbu tiešām man šķiet, ka, nu, ja nu kādam, man ir diezgan grūti vispār pārliecināt. Es esmu skeptisks cilvēks, bet jums es kaut kā esmu arī noticējusi.
Paldies!
Tā kā es gribēju tad vaicāt, nu, piemēram, tagad es jums prasītu, protams, visiem interesē par nākošo gadu. Jūs varat kaut ko pastāstīt?
Nu,
būsiet jau skatījies.
Jā, man ir daudz lasītāju. Gan Facebookā, mani var atrast gan vēl kaut kur laikam, bet no seniem laikiem man pamat blogs atrodas servisā livejournal.com un Facebookā katru publikāciju es sūtu tajā galvenajā blogā. Ļoti vienkārši var atrast, kur es regulāri publicēju prognozes citreiz trijām tuvākajām dienām, citreiz uz divām nedēļām, citreiz uz mēnesi, citreiz pat mēģinu decembra laikā kaut kur aprakstīt tuvāko gadu, un tieši tagad arī publicēju, nu parasti to nevar sarakstīt vienā rakstā, 4 līdz 10 rakstiem publicēju, lai prognozētu kārtējo gadu. Bet gribētu sākt ar to, ka 20. Gads nebūs kaut kāds tāds atsevišķs gads, viņš salasāms tikai uz 19. Gada fona, it kā salīdzinot, jo darbojās divi unikāli astrologiski faktori. Viens jau beidza darboties, jo viņa posms bija no 18. Gada novembra līdz aptuveni 19. Gada novembrim. Un otrs faktors tieši kalendāra 19. Un 20. Gads. Tāpēc šā otrā faktora pirmā puse nebija redzama gandrīz. Jo uslāņojās tas pirmais minētais faktors, un viņš bija daudz, daudz emocionāli spiltāks. Tāpēc, nu beidzās, nu paldies Dievam, bet kas tas bija? Tas bija ļoti saspringts. Viņš atkārtojās biežāk tur 12,5 gadu laikā vienreiz atkārtojas, bet tieši tādā veidā kā 19. Gadā, viņš atkārtojas vienu reizi 170 gadu laikā. Unikāls. Viņš bija ļoti emocionāls, ļoti negatīvs saspringts, un pirmokārt viņam mērķis bija, lai mēs nevarētu ticēt, mīlēt, sapņot un baudīt.
Ļoti jauki.
Paldies, jā, šim te aspektam, jo, nu, puse no maniem draugiem šķīrās šogad. Otrā puse noturējās, bet gribēja to darīt. Patiešām, joki ir joki, bet bija ļoti emocionāli smags laiks. Nerunājot jau par to, ka cilvēki zaudēja vienkārši ticību saviem sapņiem. Viņi palēžu rokās, viņi nebija spēks, nekas nebija, neko negribējās un tā tālāk. Paldies Dievam, beidzās šis te posms.
Un būs tagad tikai pēc 170, cik tur gadiem?
Pēc 170 gadiem tikai.
Okay. Tad mums bet, tas vairāk nedraudz.
Bet tagad priekšā ir tā, cita faktora. Otrā tikai daļa, jo 19. viņš darbojās, bet mēs pavisam par citu domājām. Bet tagad mēs viņu redzēsim va visai krasē. Maksimāli spilgt.
Visā krāšņumā.
Jā. Kas tas ir? Tas ir Saturna-Plutona savienojums, kur Plutons simbolizē milzīgu varu, kapitālu, bagātību, ekonomikas, armijas un tā tālāk, bet Saturns simbolizē reglamentāciju, likumus, tradīcijas, pamatu, līdz ar to arī depozītus un apdrošinājumus un tā tālāk un tā tālāk. Pensijas, visu ko. Diemžēl plutoniska ietekme izraisa onkoloģisku procesu. Un šim te faktoram ir trīs kulminācijas. Pirmo mēs palaižām, nu nevis mēs, cilvēki palaiža, palaiža garām, jo viņa notika 19. Gada martā, aprīlī. Tur jau bija precedenti, kad dažādas struktūras viena otrai gribēja izspiest milzīgas naudas, piespiest kaut kādus sodus, izmantojot tiesas un daudz kas, nerunājot par normāliem cilvēkiem, kuri varēja zaudēt, kuriem apdraudēja zaudēt visu mūžu krājumus, tur nezinu, cik viņiem bija tur desmitiem vai cik daudz naudiņas, jā, normālam cilvēkam. Bet no trijām kulminācijām otrā parasti ir visspēcīgāka un viņa notiks 20. Gada janvārī. Tūlīt. Jau šodien mēs to jūtam. Nu, nerunājot jau par to, ka, teiksim, tieši pēdējā laikā, pēdējā mēneša laikā ļoti aktivizējās bankas. Manam SIA katru dienu sūt tur pat dažus dokumentus, lai es aizpildītu par tādiem kontraktiem, tādām tur atbildībām, vēl kaut ko. Jā, to var no malas labi redzēt. Bet arī ar lielākām naudām, jo naudas vai nu citas iespējas lielākas, jo augstāka varbūtība, ka janvārī būs ļoti nopietnas pārmaiņas. Nu tad klausties uzmanīgi. Šis te savienojums atkārtojās aptuveni 33-35 gadu laikā, bet tieši šāds kā šodien, tur ir papildus apstākļi. Iepriekš savienojums notika 1517. Gadā, un kārtējais līdzīgs savienojums notiks tikai 2750. Gados. Tik unikāls savienojums, ka ne tikai mūsu priekšteči, nerunājot par mūsu bērniem, viņiem neinteresēs mūsu pieredze, kā mēs nodzīvojam šajā laikā. Un neviens no senčiem nevar mums pastāstīt. Nebija precedents. Tāpēc, ko tas nozīmē? Jāuzmanās noteikti. Nu, diemžēl onkoloģisks process veidojas vismaz mēnešiem ilgi, bet citreiz gadiem. Ja? Tāpēc šodien jau pavēlu kaut ko mainīt, bet vismaz uzmanīgāk, jo medicīnā jo agrāk atklāja problēmu, jo vieglāk ārstēt. Otrakārt, uzmanīgāk ar naudām un ar lēmumiem, jo nu, ļoti labi, ka 19. Gada šā aspekta kulminācija bija sliktāka, jo tagad janvārī taču darbosies papildus labēlīgi faktori. Un ir cerības, ka janvārī mums ļoti dziļas, ļoti nopietnas pārmaiņas, taču ļaus vēlāk kaut kā dzīvot drošāk, varbūt mierīgāk, varbūt uz diezgan ilgu laiku mēs varēsim izmantot šos likumus, kuri var radīties, teiksim, 20. Gada sākumā. Nu, vismaz es gaidu ļoti, ļoti liels, vismaz cilvēki, kuri vēro, ka notiek, patiešām notiek kaut kādas likumīgas pārmaiņas, varbūt pārliecināti, ka pārmaiņas ir unikālas. Pārmaiņas ir ļoti dzilas un ļoti nopietnas. O, tas ir galvenais.
Nu, notiek jau viss kaut kas tagad.
Nu, un tad trešā kulminācija notiks 20. Gada pašās beigās. Par viņu var nerunāt, jo viņa būs jau pavisam vaiņa, salīdzinot ar iepriekš divām. Tāpēc tas ir pirmais, tas ir kārtējā gada janvāris. Bet tajā pašā laikā, 20. Gadā, garām šim te minētam izskatītam savienojumam, ies viena pēc otrai vesela virkne, planētu virkne. Vissvarīgākais no viņiem ir Jupiters, kurš ir no senātnes labvēlīguma planēta, kurš attīsta, ļauj mums izmantot, palīdz kaut kādā veidā, simbolizē pieredzi, papildus iespējas un tā tālāk. Un tieši Jupitera klātbūtne ir viens no pamatiem, kāpēc es teicu tikko par cerībām. Šeit var redzēt, ka Saturns ar Jupiteru savienojas vienu reizi 20 gadu laikā. Tajā pašā laikā Plutons iet garām Plutonam, un tas notiek vienu reizi 13 gadu laikā. Tad mēs redzam veselu savienojumu sēriju šogad, kuri netik bieži atkārtojas. Un no šiem savienojumiem būtu interesanti atzīmēt aprīļa beigās maija sākumā Jupiteru ar Plutonu, jūnija beigās jūlija sākumā atkārtoti un novembrī trešo reizi. Tieši šis te savienojums vienreiz 13 gadu laikā atkārtojas. Ko tas nozīmē? Ārpus kontekstam ņemsim, ka Plutons ir liela nauda, Jupiters palielina. Tāpēc gan ekonomikai, gan privāt biznesam, gan citam aktīvam cilvēkam ar gudru galvu, kurš kaut ko izgudro, kaut ko atrod, jaunu virzienu, jaunu paņēmienu, tas sola lielus vai nu vēl lielākus panākumus 20. Gadā. Vēl ir viens fenomens, ir vasara, kur es gaidītu mierīgāku posmu, jo divas nozīmīgas planētas, viņu sauc par sociālām planētām, tas ir Jupiters un Saturns, viņiem būs retrogrāds virziens, viņi ies atpakaļ, kur jau viņi ir bijuši, nu, viņi atgriezīsies tur tā mierīgi, ēniņā, nesteidzoties. Parasti šajā laikā mūsu dzīvē un sevišķi sabiedriskajā dzīvē nenotiek kaut kādi izcili pasākumi, kaut kādi spilgti tur pārdzīvojumi un tā tālāk. Tas viss paliek mierīgāk, it kā citiem rodas izjūta, ka nekas nenotiek un tā tālāk, bet retrogrādās planētas parasti ļauj cilvēkam, kurš ļoti smalki analizē procesu un grib izmantot pēc iespējas jebkuru sīkumiņu, tieši retrogrādās planētas ļauj padomāt, vēlreiz atgriezties, apskatīt, vai no es nepalaižu garām kaut kādas vajadzīgas nianses, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc vasara no maija beigām līdz septembra vidū būs netik bieži sakrīt šo divu planētu retrogrāds virziens. Citreiz viņiem tur atšķirās, viena ātrāk, cita vēlāk uzsāk, jā, bet šogad tieši viņiem sakrīt posmi. Tāpēc šogad, nu, ne jau šogad, nākamgad, 20. Gadā, vasara būs no vienas puses, no malas skatoties, mierīga, no iekšas skatoties būs laiks iedziļināties un ļoti produktīvi strādāt. Bet strādāt ir noteikti ar informāciju, ar, teiksim, projektu izstrādāšanu, varbūt kontaktu nokārtošanu, jo kontakti neprasa tur kaut kādu tur cīņu vai tādu sevišķu aktivitāti lielu. Ja? Nu, tā, iekšējais process ļoti bagāts vasarā. Nu, tā divos vārdos. Viss pārējais, manuprāt, nav salīdzināms ar to, par ko es stāstīju.
Nu, šis ir tas gada tāds tā kā galvenais, kas
bet gads unikāls viennozīmīgi jā. Nav ar ko salīdzināt, tas to es mēģināju jums ar gadsimtiem parādīt.
Tā kā būs interesanti. Es esmu lasījusi, nu, jūs taču zināt, jūs kolēģi arī dažādi esmu, kad 20. Gads tās būs šausmas, tā būs krīze, tas būs nezinu kas, nu man kaut kā nepatīk tāds, gudīgi sakot,
es
lasīt.
Daudz domāju jūtos, par to, un pirmais man bija tāds kustība, man pirmā bija, kad es pusotru gadu atpakaļ pirmoreiz sāku rakstīt, nu visi tā kopā sāku rakstīt par šausmām visu, es uzreiz uzrakstīju, ka es nepiekrītu, jā, tam. Tagad, nu, it kā notiek kaut kādi procesi, kuri varētu teorētiski nozīmēt kaut kādu dziļu ekonomisku krīzi, bet vēl padomājot, es paliku pie pirmā sava viedokļa, sevišķi analizējot aspektus, kuri ir gaidāmi janvārī, nu, nevajadzētu būt, jo saprotiet, es ilgus gadus prognozēs rakstīju par aspektu, kurš bija patiešām revolucionārs, kurš izraisīja dažādus karus Āzijā, vispār sadalīja, pārdalīja pasauli. Tas bija Plutona Urāna saspringts aspekts, kurš darbojās no 2009. Līdz 17. Gadam ar kulmināciju no 12. Līdz 14. Gadam. Un patiešām tajos gados viss bija nu, nesalīdzināmi ar šodienu, jā, nebija, nu, nevar salīdzināt, cik bija liela nestabilitāte. Šodien otrādi absolūti, jo unikāls Saturna Plutona savienojums notiek Mežāzī, kurš ir globāla zīme, geopolitisko interesu zīme, bet Saturns vienreiz 30 gadu posmā tur atrodas, viņš ir visstabilākā planēta. Tāpēc viņš pretosies līdz pēdējiem brīdim, lai tikko nezaudētu, lai nesagrautu kaut ko un tā tālāk. Viņš simbolizē, jā, zaudējumus, ja iepriekš 10 gadiem mēs nedomājām. Bet, kad jau process notiek, viss notiek ļoti klusu, ļoti mierīgi. Un Plutons, kurš jā, Plutons ir pazemes pārvaldnieks, viņš ir Zemes trīču planēta vēl, bet viņš arī ir Saturna zīmē. Tāpēc pārkārtošanās jā, globālas jā, ekonomiskas un ar citiem likumiem jā, nu bet nevis revolūcija, nevis kā propasts
bezdibens
jā, ne jau kaut kas līdzīgs, ne, šaubos. Un pie tam plus vēl aspekti, kuri nav nemaz tik slikti, kā varētu būt citreiz. Nu, tāpēc tā. Nu, un arī saprotiet, neskatoties, ka ekonomikas eksperti, viņi taču vienmēr iepriekš kaut ko prognozē. Es arī atceros, ko viņi stāstīja jau 2006. 8. Gadā. Un kas daudz maz apstiprinājās. Šodien arī viņi netik ir uztraukti, kā varētu būt. Nu, viss kopā gaidīsim, cerēsim, es domāju, ka nebūs tik izteikta vēl vairāk izteikta krīze, kā bijusi 10. Gadu sākumā šaubos.
Aleksandra, runājot par individuālām lietām, kas cilvēks skar, es atceros, jūs esat teicis tā, ka tajā brīdī, ja cilvēkam tās zvaigznes arī tur ir debesīs sastājušās, tur tādas nevisai kā iepriecinoši vai kas, jums ir tāds termins, tāds savdabīgi nosaukumi, man uzmēs tā šiet, tā enerģijas kanalizācija,
jā.
Ka jūs varat, nu, vienkārši darot, es to tā saprotu, es pareizi saprotu, ja, ka, teiksim, tajā brīdī, ja man tur kaut kas nav tā kā vajag, bet es daudz strādāju, daudz daru, ieguldos kaut kur, ja, ka es, ka man tas nepārvēršas kaut kādās saslimšanās, vēl kaut kādās lietās, ka es to visu ieguldu kaut kā pozitīvi. Es, protams, nemāku to izstāstīt, bet kā tas ir? Nu, vienkārši, lai iedvesmot arī cilvēks nākamajam.
Šis te princips ir pietiekoši labi zināms astrologiem. Nu, šaubos, ka ir astrologi, kuri nav dzirdējuši par šo principu. Bet, diemžēl, ļoti bieži cilvēkiem liekas, ka tas ir ļoti vienkārši, ka nu, es aiziešu, teiksim, baznīcā, samaksāšu savu ienākumu desmito daļu, un tad varu neuztraukties un darīt, ko gribu. Jā, kanalizē enerģiju, nu, viss tur kārtībā. Diemžēl nav tā, bet, nu kā būdams ārsts, nesen es ļoti labi redzēju, ka, teiksim, smagam slimniekam istabā ievieto citu vēl smagāku slimnieku pēc operācijas, kurš tur mirst nost. Un ja šis te pirmais, kurš tur jau atrodas, viņam mēģina palīdzēt, iztur pasaukt māsiņu, vēl kaut ko padot, tur padzirties dot viņam vēl kaut ko, tad viņš kaut kā dīvaini, ātri un viegli pats izveseļojas. Tas ir tāds, nu ziniet, modelis, kurš palīdz saprast, ka laižot kanālā enerģiju, mēs kaut kādi atbrīvojam sevi no šīs enerģijas sagraujošās darbības. Un vēl konkrētāk projecēt šo domu var sakot, ka nu, vispār es vienmēr saku, ka slimības nav rakstītas horoskopā. Cilvēkam nav jāslimot tikai tam dēļ, ka horoskopā astrologs kaut ko izlasīja. Nē, slimība ir nerealizētās enerģijas sagraujoša darbība. Citādi sakot, ja astrologs var pastāstīt cilvēkam, kurā vietā, kāda veida enerģiju, kādā veidā, kādā darbībā cilvēks var realizēt, tad cilvēkam arī nav jāslimo. To es arī redzu ikdienas darbā. Bet ja cilvēks slimo, tad normālam astrologam būtībā jāprot atrast galveno to vietu, kur ir koncentrēta enerģija, aprakstīt, ar to palīdzēt cilvēkam saprast, aptuveni virzīt viņu, ko viņš varētu labu darīt, lai? Un ja cilvēks to darīs, es to arī bieži redzu, ja cilvēks kaut ko šādu dara, tad viņš arī vai nu daudz mazāk slimo, vai nu beidz slimo. Pat līdz diezgan smagām slimībām. Es ļoti labi apzinu, ka es drusku to visu nu, vienkāršāk stāstu nekā tas īstenībā notiek. Bet ideja ir tāda. Ideja ir tāda noteikti, es esmu pārliecināts.
Nu, es domāju, ka tas jūs kā ārsts jau arī zināt, ko jūs runājat no visiem viedokļiem, jo tā medicīnā jau arī tomēr ir tāds lietas, ka cilvēks pats sev var...
Tieši jau šā pamata nekā citādi. Tā nav teorija. Saprotiet, man vispār no jaunajiem gadiem nekad nebija interese stāstīt citiem to, ko es izlasīju. Man vienmēr bija interese pārbaudīt, 10, varbūt 100 reizēm, un ja es redzu katru reizi, ka atkārtojas un apstiprinās, nu jā, tā ir patiesība, tad tiešām to var izmantot. Nu, tieši šādā veidā attīstījās daudzas zinātnes cilvēces vēsturē, sākot ar medicīnu, un to sauc par empirisku ceļu. Kad mēs varam nezināt mehānismus, bet ja redzam, ka palīdz, kāpēc nevaram izmantot. Tā arī ar astrologiju. Astrologijas mehānismi, kas un kam ietekmē un kāds notiek, neviens nezin pagaidām. Nu, bet taču notiek, tāpēc es cenšos izmantot.
Jā, vai mēs varētu kaut ko par jauno gadu vēl bez tā, ko tās planētas rāda, nu, vienkārši pateikt tādu cilvēkiem, katram pašam, kurš uz sev, lai padomā, kādā veidā to katrs pats var to gadu neatkarīgi arī no bet es sapratu, ka tie ir labi.
Es vēl divus vārdus klāt pateikšu. Vēl ir viena planēta. Parasti ar viņu var sākt, bet šogad ir gaidāmi tik spēcīgi faktori, ka es pavisam viņu pat neminēju. Tas ir Jupiters. Tas ir jau minētais Jupiters labvēlīguma planēta, kuram cikls ir 12 gadi. Tas sanāk, ka aptuveni gadu viņš atrodas kārtējā zīmē. Un tieši šogad, 19. Gadā, pirmajos decembra datumos, Jupiters pārcēlās jaunajā zīmē, tajā pašā minētajā mežā zīmē. Ko tas nozīmē? Ja mēs zinām, ka Jupiters ir attīstīšanas planēta, bet mežāzis ir ļoti, viņš ir nevis pieradis, bet viņam nekas cits galvā nav mežāzim kā stingri likumi. Un otrkārt, likumu sistēma. Nevis vienīgais kaut kāds princips, bet vesels modelis. Un Jupiters, kā es viņu saucu par raugu, kur viņš atrodas, tur viņš arī attīsta visvairāk. Tāpēc jau nebūtu pamaz, ka tur mežāzī Saturna Plutona savienojums, tur vēl klāt atnācis Jupiters. Bet runājot atsevišķi par viņu, varētu kaut kādu it kā padomu dot cilvēkam jebkuram, ka nu kas ir Saturna zīme mežāzis. Viņam interesē viss, kas uz ilgu laiku vislabāk uz visu mūžu. Otrakārt, viņam ļoti patīk likumi un līdz ar to legitīms ceļš. Kas ir legitīms ceļš? Viss, kas ir fiksēts, rakstīts, papīros, parakstīts, zīmogots. Secināt var ļoti vienkārši. Šogad veidosies izcili apstākļi. Registrēt firmu, registrēt laulību. Ja nopietni runā ar cilvēku, ieskaties viņa acīs un redz, ka viņš tevi saprot, tad arī var uzticēties, paļauties, jo šogad jebkurš cilvēks būs uztvers notikušo daudz, daudz stabilāk un kaut kā ar lielāku atbildību, kaut kā tā jūtot sevi rāmjos. Tāpēc, ja mēs sagatavosimies, jau tas darbojas, jau šodien kurs 19. Ja? Jau divas nedēļas tas notiek. Ne jau katrs ir gatavs pievērst uzmanību, bet pēc mana stāsta varbūt citam paliks skaidrāk. Gribās uz ilgāku laiku. Gribās mierīgāk, gribās drošāk. Gribās nevis es būvēšu, nevis ekologisku no baļķiem, guļbaļķiem sev māju, bet no akmeņu māju būvēšu, vēl kaut kā. Saprotiet, tas nevar to visu paredzēt un smalki aprakstīt, bet tendence ir skaidra. Tāpēc galvenais jau teicu, ja mēs gatavosimies un pamazām nonāksim līdz tam, ka varēsim stabilizēt, atrast kaut kādas tādas dziļas pamatnes, kas turēs jau 10 gadiem tālāk. Un tā. Tas ir galvenais, ko es laikam gribētu teikt.
Jā, nu labi, mēs esam šodien daudz runājuši. Es gribētu pateikt pāris lietas vēl pirms mēs beidzam. Es gribētu pateikt, ka Aleksandrs ir atrodams Facebookā, bet viņam tur ir bez S galotnēs, jo mums ir vairāk Latvijā Aleksandri Sokolov, tad Aleksandram ir Aleksandrs Sokolov, bet no latīņu burtiem. Tur tiešām ir arī viņa regulārās prognozes, un es biju pateikt, ka Aleksandrs raksta vienmēr tādu ļoti patīkamu, interesantu humoru, tāpēc man
nepareizi būtu, šis te, šī te lappuse nav galvenā. Jā. Un tur nav visvaigākā informācija. Vislabāk meklēt astroskop.livejournal.com.
Jā, bet arī
bet Facebookā tur tieši, arī, no Facebooka tieši tur viss iet. Tāpēc būtībā, manuprāt, visvieglāk cilvēkam atrast manas prognozes regulāras Facebookā.
Jā, tur, nu jā.
Un Facebookā gan manā lapusē, gan ir grupa Astrologi, latviešu grupa. Tur arī es publicēju. Ir Kristapam Baņķim grupa AstroVip. Tur arī es publicēju to pašu, ja vienkārši informēju.
Jā, un tā, tagad sēdus, ko es gribēju teikt, bet nē, es neaizmirsu, mums, starp citu, Imperfect, mūsu Imperfect lapā pašlaik ir izlasām pagājušā gada mana un Aleksandra saruna, kas bija pagājušā gada ziemas numurā, viņa tagad ir izlasām arī internetā pilnā apjomā, tur jūs uzzināsiet vēl kaut ko vairāk par to, ko Aleksandrs domā, kā viņam ir gājis dzīvē, pastīsieties, kāds viņš jauns izskatās. Un izskatījās, un, nu, protams, arī izskatās. Un tas, ka man liekas, ka galvenais ir ticēt tomēr tam, ka tās zvaigznes mums ir labvēlīgas, ka nav taču neviens tāds cilvēks, nu, cerams, ka mums nav neviens tāds cilvēks, kuram tur viss jau būtu ierakstīts augšā, ka tu dari, ko gribi, visiem ar būs tikai slikti. Liekas, ka visam jābūt ir labi jaunajā gadā, citādi jau ir ļoti grūti ir nosvinēt ar šampanietu un visu pārējo, vai ne?
Var tikai piekrist, es esmu reāls sapņotājs. Tāpēc paldies par uzmanību, man bija prieks vienmēr dalīties, es kaut ko varu, kaut ko zinu un varu pastāstīt, labprāt vienmēr.
Jā, paldies, ka atnācāt, atradāt laiku, man tiešām man vienmēr ļoti interesanti ar jums parunāt ir. Uz nākošu reizi tad tiksimies.
Paldies.